49 χρονών. Έχω υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία από μία ιστορία από τότε που δούλευα σε ένα οικονομικό οργανισμό και από τότε δεν μπορώ να ορθοποδήσω στη ζωή μου. Το 2009 ανακάλυψα ότι στον οικονομικό οργανισμό που δούλευα είχε σχηματιστεί πυραμίδα και κατηγορήθηκα αφού είχα φύγει από την εταιρεία. Επειδή οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης που ερχότανε ζητήσανε τα χρήματα και δεν τους τα έδωσε η εταιρεία και τότε έσκασε το σκηνικό. Και επειδή εγώ τους είχα εξυπηρετήσει στο παρελθόν, πήρε μένα η μπόρα. Η εταιρεία δεν με προστάτευσε καθόλου, γιατί ήμουν ένας απλός υπάλληλός της. Οι υπεύθυνοι το είχαν σκάσει στο εξωτερικό και βρέθηκα να είμαι κατηγορούμενη για οικονομικό έγκλημα. Όταν ενημερώθηκα για αυτή την κατάσταση, κόντεψα να τρελαθώ, αρνήθηκα να το πιστέψω. Ήταν 9 Ιούλη του 9, τηλεφώνησαν και μου είπανε ότι διώκομαι για τάδε ευρώ. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Κάποιος που μου κάνει φάρσα. Δεν το πίστεψα. Μέχρι το βράδυ είχα συνειδητοποιήσει ότι είχα μηνύσεις και διάφορα στο όνομά μου και άρχισα να μπαίνω σε ένα λίθαργο. Πέρασα ένα εφιαλτικό καλοκαίρι γιατί περίμενα ότι η εταιρεία θα έδινε τα χρήματα στους ανθρώπους, οπότε οι μηνύσεις θα φεύγανε από πάνω μου, πράγμα που δεν έγινε. Από την άλλη ερχόταν κάθε μέρα δικαστικοί επιμελητές να μου φέρνουν μηνύσεις και αγωγές. Κάθε φορά που χτύπαγε το κουδούνι ήταν ο τρόμος μου. Ακούω κουδούνι ακόμα και τώρα και φοβάμαι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να πάω στον ανακριτή, ήμουνα σίγουρη ότι τίποτα κακό δεν θα μου συνέβαινε, γιατί δεν είχα κάνει κάτι. Ήταν όμως μια τρομερή αγωνία αυτό, δηλαδή, και μόνο να δέχεσαι μηνύσεις για κάτι που δεν έκανες, που δεν γνώριζες. Ήταν τραγικό από μόνο του. Πήγα στον ανακριτή. Το προηγούμενο βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ήταν οι γονείς μου στο σπίτι, θυμάμαι, το πρωί τους χαιρέτησα και μου είπανε «Τι ώρα θα επιστρέψεις, να σε περιμένουμε για φαγητό». Και τους είπα «Μπορώ να καθυστερήσω σήμερα, μπορείτε να φάτε μόνοι σας και θα φάω εγώ το απόγευμα, δεν ξέρω πόση ώρα θα είναι η διαδικασία». Πάρα πολλές ώρες ανάκρισης. Φαινόταν ότι καταλάβαινε ο ανακριτής αυτό που πραγματικά εγώ περιέγραφα και στο τέλος μου είπε ότι θα μου δώσει χρόνο για να σκεφτώ και λέω μέσα μου πάρα πολύ ωραία, θα είμαι έξω μέχρι το δικαστήριο, θα ψάξουν και εκείνοι τα πράγματα που τους λέω, κάτι καλό θα γίνει και γι' αυτό σας δίνω την ευκαιρία να με την προφυλάκηση να σκεφτείτε καλύτερα. Τι εννοείται προφυλάκηση, τι είναι αυτό που λέτε? Ναι, μου λέει, θα μπείτε φυλακή μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά φεύγει, εγώ έχω μείνει ξερή με αστυνομικό να με περιμένει να μου βάλει τις χειροπέδες και με βάλανε σε ένα υπόγειο. Ήρθε μια μεγάλη κλούβα από αυτή που μαζεύει τους εγκληματίες όταν τελειώνουν τα δικαστήρια και βάλανε και εμένα μέσα με χειροπέδες. Εγώ ευγενικά τους είπα που μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο, να τηλεφωνήσω στους γονείς μου, γιατί πραγματικά θα ανησυχούν, έχει φτάσει 4 η ώρα και εγώ τίποτα. Μου λέγανε όταν φτάσουμε στο μεταγωγόν, ένα πράγμα έτσι σαν να γριλίζουνε. Είναι εκεί, λέει, το κτίριο που περιμένει κανείς σε ποια φυλακή θα σε βάλει. Έμεινα εκεί 3 νύχτες και αποφασίσανε να μας στείλουν στον Κορυδαλό. Είχα χάσει τόσο πολύ τον εγκέφαλό μου. Θυμάμαι, μπήκα μέσα και θέλανε να μου κάνουν σωματικό έλεγχο και μου φαίνονταν πολύ περίεργο. Κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι είμαι από άλλη ιστορία. Δεν είχα καταλάβει πώς μπήκα, γιατί μπήκα, τι πραγματικά έγινε. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να έρθει να με δει στη φυλακή. Είχε έρθει 2 φορές, γιατί είχε πάντα πίεση και την προστάτευα από το να με δει πίσω από το τζάμι. Είχε έρθει η Μεγάλη Τετάρτη να με δει και φεύγοντας εκείνο το βράδυ που έφυγε από εκεί, είχε στενοχωρηθεί τόσο πολύ που έπαθε το εγκεφαλικό. Δεν μπορούσε να διανοηθεί πως εγώ ήμουνα πίσω από το τζάμι. Ήταν αδιανόητο. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή και δεν πέθανε τότε η μητέρα μου. Ο εγκέφαλός μου δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο γεγονός ότι μπήκα φυλακή. Η μητέρα μου πέθανε, όλο αυτό το γεγονός μαζί. Στον Κορυδαλλού λοιπόν ήταν πιο εξευγενημένα τα είδη. Υπήρχαν υπάλληλοι τους οποίους σκέφτομαι με εκτίμηση και σεβασμό. Υπάρχουν άλλοι αδιάφοροι που λέω τι καημένοι άνθρωποι. Πάντα υπάρχουν απαίδευτοι άνθρωποι οι οποίοι έγιναν σοφρονιστικοί και θεωρούν ότι έχουν την εξουσία και φέρονται πολύ άγαρμα στους ανθρώπους. Υπήρχαν υπάλληλοι σοφρονιστικοί οι οποίοι ζηλεύανε που οι γονείς μου ερχόταν με αγάπη 2 φορές τη εβδομάδα να με δούνε. Το έβλεπα στα μάτια τους. Θα προσπαθούσαν να μου πούνε διάφορα πράγματα έτσι να με υποτιμήσουν. Δεν έπιανε αυτό. Το δικαστήριο ήταν μια άλλη ταινία. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου μαζί μου. Δεν ανοίξανε τα κινητά μου, δεν ανοίξανε τους λογαριασμούς μου, δεν κάνανε τίποτα από αυτά που έπρεπε να γίνει. Ήτανε μία στημένη ιστορία, γιατί η εταιρεία, η οικονομική εταιρεία που δούλευα ήταν πολύ μεγάλη. Ήτανε προκάτη απόφαση, κανονικά. Καταδικάστηκα 2,5 χρόνια φυλακή. Σε αντίθεση με τους άλλους διευθυντές και τα λοιπά, οι οποίοι προφανώς ξέρανε και βγήκαν λάδι από αυτή την υπόθεση. Αφού δικάστηκα, έπρεπε να πάω στη Θήβα. Θεωρώ ότι όλα τα μέρη που έχουν φυλακή είναι κατεστραμμένα μέρη. Δηλαδή μέρη που δεν έχουν θάλασσα, δεν έχουν τουρίστες και πετάνε εκεί τις φυλακές τιμωρητικά, δηλαδή με ένα πολύ κακό κλίμα. Η Θήβα είχε ένα μαστιγωτικό χειμώνα με υγρασία που τρύπαγε το κόκαλό σου και καλοκαίρια που σαν να είσαι στην έρημο, τσιμέντο. Εκεί ήταν πιο άγρια τα πράγματα, γιατί έμεινα σε θάλαμο που ήταν πάρα πολλές κρατούμενες και αυτό ούτως ή άλλως ήταν ελευθερία για μένα να μένω φυλακισμένη με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω, με πολύ περίεργες ιστορίες, τις οποίες δεν ήθελα να ακούσω και δεν ήθελα να μου πούνε και δεν ήθελα να είμαι εκεί. Θυμάμαι κάθε βράδυ σβήνανε τα φώτα και ερχότανε με φακούς τιμωρητικά για να μας δούνε αν έχουμε αποδράσει. Δηλαδή δεν έχω κοιμηθεί κανένα νορμάλ βράδυ από όλα αυτά που περιγράφω. Σαν να είσαι σε μία σακούλα και σε έχουν κλείσει, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Σε ξεκλειδώνουν 7,5 ώρα το πρωί. Σε κλειδώνουν πάλι 12 η ώρα το μεσημέρι, σε ξεκλειδώνουν 3 η ώρα, σε ξανακλειδώνουν πάλι το βράδυ, κλείδωνε, ξεκλείδωνε. Δεν βλέπεις ηλιοβασίλεμα, δεν βλέπεις νύχτα, δεν βλέπεις μέρα, είσαι σαν το ποντίκι σε ένα προάβλιο τσιμεντένιο και περπατάς σαν ένα χάμστερ. Αισθανόμουν ότι ήμουν ένα χάμστερ. Που ό,τι και να κάνω, πάλι στο ίδιο σημείο ήμουνα. Είχα απευθυνθεί σε ψυχολόγο γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ μόνη μου και είμαι ευγνώμων για τη σχέση μου με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν μπει κανείς στη φυλακή για να βγει έξω πρέπει να κάνει μεροκάματα. Σφουγγάριζα τα πατώματα, είτε ήμουνα σε άλλες δουλειές. Ήτανε μεγάλη απασχόληση για μένα η δουλειά για να περνάει η ώρα. Υπήρξαν διάφορες οργανώσεις οι οποίες είχαν έρθει και μας κάνανε διάφορα πράγματα όπως ζωγραφική, είτε μας έκαναν μαθήματα κοσμημάτων. Παρακολουθούσα όλες αυτές τις δράσεις γιατί θεωρούσα ότι άμα δεν τις παρακολουθήσω θα τρελαθώ, δεν πέρναγε η μέρα με τίποτα. Προσπάθησα να δημιουργήσω το μικρό κοσμό μου εκεί μέσα. Δεν ενοχλούσα κανέναν, οπότε δεν με ενόχλησε και κανένας. Έκανα κάποιες φίλες κρατούμενες στον κορυδαλό που τις έχω και τώρα. Με έσωσαν από την τρέλα αυτές και έχω κάνει και 2 φίλες πολύτιμες στη Θήβα, κρατούμενες πάντα. Είναι αληθινές παραβατικές αυτές. Εκτιμώ που το είπανε, το παραδεχτήκανε, μου είπανε τις ιστορίες της ζωής τους και θα προτιμούσα να είμαι αληθινή παραβατική από το άλλο που πραγματικά είμαι μια κοροϊδάρα που δεν ήξερα τι μου γινότανε. Και έχω να πω ότι με σιγουριά, αν εγώ γνώριζα το κόλπο της εταιρείας και είχα καταχραστεί τα χρήματα, δεν θα είχα μπει ποτέ φυλακή. Θα ήμουν μέρος του συστήματος, μέρος της εταιρείας που τα έφαγε. Θα βρίσκανε κάποιον άλλον να κάψουνε. Η μέρα που βγήκα από τη φυλακή πήρα τους 2 καλύτερους μου φίλους τηλέφωνο και τους είπα ότι σήμερα έρχεστε Θήβα. Με ειδοποιήσανε από τα μεγάφωνα γιατί εκεί είσαι ένα όνομα και ένα επίθετο που σε φωνάζουν όλη την ώρα και δεν το πίστευα ότι θα βγω. Με τη φυλακή έτσι τιμωρητική που είναι, δεν αλλάζει κανείς. Σε κάνει να φοβάσαι και να βγαίνεις πιο επιθετικός έξω από ότι ήσουνα. Εγώ που δεν ήμουν φοβισμένη, η επιθετική έχω φοβία για τον ίσκιο μου τώρα. Μεγάλη προσπάθεια για να μην βγεις χειρότερος από εκεί μέσα. Έχω βγει με διάφορες δυσλειτουργίες, δηλαδή... δεν μπορώ να πάω σε δουλειά κατά την οποία δεν έχει παράθυρο. Μου κάνει μπουντρούμι. Δεν μπορώ να μείνω σε ένα ισόγειο σπίτι που έχει κάγκελα στα παράθυρα. Μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θέλω οπωσδήποτε να βγαίνω έξω να περπατάω τη νύχτα. Γιατί με κλειδώνανε και 2,5 χρόνια δεν είχα περπατήσει τη νύχτα. Οπότε ναι, αυτά είναι κατάλοιπα που έχουν μείνει. Δεν νομίζω να φύγουν και ποτέ, αλλά ζω με αυτά. Ήμουνα 2,5 χρόνια στη φυλακή, άδικα. Είμαι πολύ απογοητευμένη από τη δικαιοσύνη. Προσπαθώ να βρω δουλειά. Ζούμε πάλι σε μια χώρα η οποία είναι ρατσίστρια με το φύλο, με την ηλικία των ανθρώπων, με το χρώμα των ανθρώπων και με το ποινικό μητρό των ανθρώπων. Όταν δούνε ότι υπάρχει ένα ποινικό μητρό, δεν σε παίρνουνε. Αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία που δίνουν στους ανθρώπους. Θα ήθελα πάρα πολύ να φύγω από αυτή τη χώρα και θα φύγω από αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει λόγος να ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και για κάποιον που δεν έχει περάσει τις δικές μου ιστορίες, ίσως να ακούγομαι υπερβολική. Εγώ αισθάνομαι μεγάλο τρόμο για όλα αυτά που γίνονται. και εύχομαι να γίνει κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά.